Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Jæja, við erum komin hérna aftur. Það annað Ísland í umsjón Egilsbræðra. Það bara annað vera hér. Gunnar Smári heiti ég. Sigurjón flúin til Spánar. Við ætlum nú að reyna að heyra í honum svona í lok þáttarins. Kannski verður hann svona eins og maðurinn þarna í 60 mínútum sem kemur í lokin og segir eitthvað fyndið. Ég veit ekki hvað hann ætlar að segja, en við tölum við hann í lok þáttarins. En hérna sest hjá mér Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
Takk fyrir.
Starfsgreinasambandið var að ganga frá kröfugerð í gær og þar kom saman raunverulega raddir fólks, verkafólks allstar að landinu. Við höfum nú í þessu tætti talað við formenn verkalýðsfélaga víða land á svona leiðinni og alltaf spurt á hvað segir fólkið og við höfum spurt hérna fólk á Halldóru á Selfossi og Kuta á Húsavík og Fimboga á Vestfjörðum og víðar og það er svona kom strax í ljós að það var bara svona samljúpur með alltaf, þeir sögðu alltaf sama. Það var svona eins og verkafólk allstaðar að landinu væri bara samstiga og nú forystan það líka og hvað það sem að fólk helst sammálum?
Fólk, já, það kom mér eiginlega að pingu svona óvart hérna þegar við fórum svona að funda formenn starfsgreinasambandsins, hvað mitt, það var bara ótrúlega mikill samhljómur og hérna hvað svona skilaboð hérna formenn voru að koma með frá sínum félagsmönnum inn á þessa fundi, hvað þau voru í raun öll bara svipuð. Ég held að bara þessi svona grunnkrafa sem að núna svona ómar sem betur fer allt landið frá verkafólki og láglaunafólki er þessi bara einfalda krafa sem að hérna ég hef nú verið að tala bara mjög lengi að fólk fái bókstaflega bara mannsæmandi laun fyrir unna vinnu að fólk geti lifað bara góðu lífi af dagvinnu laununum sínum að fólk njóti hérna njóti bara virðingar í samræmi við mikilvægi sitt að velferðakerfið verði ekki lengur látið mæta afgangi að húsnæðismál verði tekin hérna það hallarslegt að segja föstum tökum sérstaklega vegna þess að það þýðir heldur ekki að tala húsnæðismála hérna, vandamálin svoleiðis í einhverjum svona frösum en hérna að þessi skelfulega þetta skelfulega ástand í húsnæðismálum alþýðunar að hérna það bara verði ekki látið líðast lengur þannig að ég held bara að á endanum eru þetta bara þessar svona mjög einföldu kröfur sem að kannski verka fólk hefur á endanum alltaf þurft að berjast fyrir en hefur kannski hérna þessi svona þessi hugur og þessi svona hugmyndafræði sem að var ríkjandi lengi vel svona í verkalýðsforystunni og í hérna bara svona hugmyndaheimi verkafólks sem hvarf svo að hún bara komin held ég mjög sterkt tilbaka aftur.
Það var klassískar kröfur frá fyrir hluta 20. aldar, mannsæmandi laun, öruggt húsnæði, ókeypis heilbrigðisþjónusta og bara að fá að lifa án ógnar.
Já, ég hérna, einmitt, mér fannst, stundum var ég svona með einhverja svona efasemdir að ég hérna væri kannski svona fullt dramatísk að hérna svona mín reynsla af því að starfa sem láglauna kona á íslenskum vinnumarkaði hefði kannski svona skekkt sýnina mína eitthvað að það er svona mikla virðingaleysi og raunverulega svona einhver svona fjandskapur sem ég upplifið frá svona kerfinu að það hefði kannski svona brengla sýnina mína eitthvað en ég held að í dag geti ég sannlega sagt að ef eitthvað þá var ég of jákvæð vegna þess að ég til dæmis áður en ég kom þarna inn í Eflingu þá hafði ég til dæmis ekki gert mér fulla grein fyrir bara þeim stórkostlega vanda sem snýr að aðfluttu verkafólki, sérstaklega fólkinu sem kemur hérna í gegnum þessar verklegur. Ég vissi vissulega af honum og hafði sannarlega tala við hérna erlend verkafólk og áttaði með auðvitað einhverju leit á honum en samt bara alls ekki nóg vel.
En ég við höfum hérna rætt þessi mál oft í þessu þætti meðlega þessum svona nýðingskap gagnvart innfluttu verkafólki í láglaunastörfum og manni sýnist það sko að það er alveg sama hvað er röfulega verra því að við erum svo lengi að hérna, við erum göngum með svona hugmyndur hvernig hlutinir eigi að vera og við erum svolítið lengi að opna augum fyrir því hvað þetta er röfulega orðið slæmt.
Já, og já, við, hérna, við erum bara einmitt ennþá að bara svona held ég horfast í augum við það og það er ábyggulega bara mjög stór hópur fólks sem er ekki ennþá búin að horfast í augum við þetta. Það er fólk sem að kemst til dæmis aldrei í snertingu við erlend verkafólk sem bara lifir þannig lífi og vinnur þannig störfum. Og ég hef hérna, oft sagt að bara eina svona mínum svona stærstu gæfum í lífinu var einmitt að fara að vinna í leikskóla hér í Reykjavík þar sem að bæði ég var svo heppin að fá að vinna með mjög svona fjölbreyttum hérna starfsmannahópi, konum sem komu bókstaflega allstaðar á veröldinni. Þannig að ekki aðeins kynntist ég bara svona því lífi sem að einmitt svona alþýðu kona lifir hérna á Íslandi heldur fekk ég að heyra sögur. Bara svona frá þeirra hérna heimalöndum og svo var ég náttúrulega líka þarna að vinna við að gæta barna sem að komu líka allstæðar á heiminum þannig að það fór svona að púslast svona saman í hausnum á mér
einhver veruleiki, eitthvað annað Ísland svo ég vitni nú í nafni vitna í nafni þessu þætti
algjörlega og líka þá þegar maður svona og ég tala oft það svona árið 2012 þá hafði ég kannski orðið fyrir svona vissi svona, svona vakningu ef maður getur orðað þannig ég hafði verið svona berjast á mörgum vígstöðum og hafði svona mikið verið að pæla í kannski svona því sem að flokkast í þessum furðulega nútíma sem við búum í sem einhverjum svona hallarislegum gamaldags hérna, vinstri mannamálum eins og hérna, heimsvaldastefnu og einhver slíku en árið 2012 þá var ég sjálf búin að vera þá einmitt að starfa hérna sem láluna kona og þá var ég bara, ég fann hvað ég var svona þreytt og pingu svona uppgefin og þá gerðist það hérna að ég bara náði svona að stíga svolítið tilbaka og skoða mín eigin tilveru og skoða bara svona ástandið sem okkur var búið upp á og ég fylltist svo bara djúpri andúð á þessu kerfi og hérna það er kannski asnalegt að maður þurfi einhvern veginn svona sjálfur að lifa og starfa inn í svona kerfi til svona raunverulega átta sig á því hversu mannfjandsamlegt það er. Og vonandi er það ekki svoleiðist fyrir alla en allavega fyrir mig þá var það svona loka svona stíð í því að einmitt bara svona sjá hversu sjúkt þetta kerfi er hversu svona arðránið er hérna grimmilegt hversu sjálfsagt það þykir að hérna kreista bara hérna síðustu blóðdropana þinn út af fólki og borga því samt aldrei þar sem að það á sannarlega skilið og þessi svona skuggi af einhvern veginn svona efnagsleiri svona ógn sem að hvílir alltaf yfir þér. Látlösu
öryggisleysi
Já, þetta er miklu öryggisleysi
Vómir yfir láglauna fólki, vómir yfir leigjendum, vómir yfir fátæku eftirlauna fólki Við vorum hérna núna áðan að tala um einn hóp sem er fólk sem er 50 plus ára við Ólínu Þorvarðardóttur og hún var að ræða þetta og við höfum bæði heyrt í fólki sem að lifið raunverulega við örgisleysin að vinnustúrum ótt að við að missa vinnuna vegna þess að þú ert komin að þennan aldur og þá getur vel verið og verðið bara atvinnulausa sem þetta er.
Já og ég held sko einmitt að staða hérna eldra fólks sem að hefur einmitt kannski verið á vinnumarkaði frá því að það er bara börn, í það minnsta ungir unglingar, hefur unnið hér alla ævi við að halda þessu samfélagi gangandi og hérna getur ekki hætt að vinna þó að það sé kannski orðið sjötugt og jafnvel sé farið að glíma bara við mikið heilsuleysi þá getur það ekki hætt að vinna sökum hérna bara slakrar efnahagslegrar stöðu og ég held að þetta sé til dæmis eitthvað svona sem að Íslendingar eiga alveg eftir að svona horfast í augu við að viðurkenna við getum horft til Bandaríkjanna og stundum berast fréttir af hérna því að áttrætt fólk sé að vinna í Walmart og við hérna svona flissum annars vegar og fyllumst skelfingu hins vegar en að ef ástandi heldur áfram á svona þessari sömu leið sem það er á þá er ekkert langt í það að við verðum í nákvæmlega sama ástandi hér þar sem að hérna fólki eru einfaldlega búin svo slök kjör að það að hætta að vinna er ekki einu sinni lengur í boði og hvert erum við þá komin.
Þú sagði ráðan að 2012 hefði svona runnuð fyrir þér svona þín staða og best að veltaði fyrir þér hvort að hérna maður rætti kannski átta sig á alvörunni án þess að lenda kannski í lífsháskonum sjálf. En er það ekki kannski þannig að sigrar verkalýðshreyfingarinnar á síðustu öld voru háðir af fólkinu sem horfðist í augu við lífsáskan og kannski er ástæðan fyrir því að verkalýðshreyfingin var orðin dauf að raddir þeirra sem að raunverulega voru í harðri lífsbaráttu sem að óvissan á húsnæðismarkaði, láglaunastefnan, öryggisleysi þess að vera innflýtjandi hér í láglaunastarfi, leigja hjá atvinnurekendum og fleira sliðis að hreyfingin var bara búin að missa tengsl við þennan kjarna og það er þessi kjarni sem er líklegastu til þess að ná fram róttæku breytingum frekar en þau okkar sem að hafa það betra og kannski rennur í grun hvernig ástandið er en hafa kannski ekki horst í augu við hinna skelfilu ógn. Er þetta ekki líka styrkur verkalýðshreyfingarinnar að þar inni er fólk sem að þarf að berjast fyrir lífi sínu sem að er lífsspursmál að bæta samfélagið.
Jú, ég meina ef við horfum bara tilbaka á svona þessa svona mögnuðu sigra verkalýðshreyfingarinnar þá mér finnst bara mjög mikilvægt að við öll einmitt svona hjálpumst að muna þetta og gleyma þessi bara alls ekki af því að það er látið hér af af fjármagnseigundum og atvinnurekundum og kapitalistum eins og þessar kröfur hvað, 425.000 króna lámarslaun að skatta á bótakerfinu verði breytt til þess að það raunverulega sinni þörfum þeirra sem það á að sinna að fjármagnseigundur verði látnir greiða eðlilega skatta af sínum fjármagnstekjum og svo framvegis þegar þessa kröfur eru settar fram þá er þeim mætt einmitt að þessi eru svona móðursíki sem að hlýtur auðvitað að vera uppgerð en engu að síður er sett fram allstaðar en að við hugsum tilbaka á svona þessa stórkostlegu sigra þá skulum við ekki gleyma því að þá var fólk að berjast við ennþá harsfýrara auðvald, ennþá grimmari grimmari yfirstjætt.
Það var ekki sterk verkalýðshreyfing sem að setja fram kröfuna áttastunda vinnudag.
Ég meina þetta
fólk sem er... Það var bara í fæðingarhríðum verkalýðshreyfingar sem að fólk þorði að segja
akkurat,
að fá kröfu.
Mér finnst þetta svo ótrúlega mikilvægt og einmitt þetta því að ég fatta þetta svona í fyrsta skipti að þarna er þetta með fólk sem er bókstaflega þrælað út frá sko barnsaldri, fólk sem þarf að horfa upp á sín eigin börn, ganga inn í skelfilega erfiðar vinnuaðstæður, fólk sem að var orðið bara krækklótt og ónýtt af harðneskjulegri framkomu vinnuveitenda en gat samt í allri sinni fátækt og allri sinni þreytu og uppgjöf láti sér dreyma stórkostlega hluti og ekki aðeins láti sér dreyma þá heldur sameinast karlar og konur og innflytjendur og bara ólíkt fólk úr ólíkum heimshornum sameinast og barist af fullum krafti og unnið svo magnað og stórkostlega sigra og ef að það var hægt þá hljótum við núna að geta að geta unnið magnað sigra, ég bara trú
ekki að Mér fannst þeirra þegar ég er svona, ég skal við ekki að það, ég hef ekki umskoðað kröfugjörðina, en þegar ég rendi svona yfir þá fannst mér vera svona smá svona eins og nýr kjarkur að leggja bara fram þetta þurfum við og þóra að segja það. Það er 32 stunda vinnuvika 425 sem að má nú deilum svo stið að fjöla mætti vera hærra eða eitthvað leys. Það er allavega, það er ekki hægt að lifa minna, það er bara er þannig. Fjármagnstekju skatturinn að þeir sem eiga fjármagn í borgi bara skatt eins og hinir það er svona, það eru sagðar nokkra svona setningar sem að ég held að skipti máli og maður velti fyrir sér er þetta kannski svona eins og ný það er verið að tala um að vanti nýjan samfélagssáttmála er þetta svona rammi af samfélagssáttmála sem að verkalýðshreyfingin er að setja fram sem er einmitt byggð á þessum kjarki að geta bara sagt þetta þurfum við svona cirka
Og ég sagði það í gær í einhverju viðtali að ég er litið svo á að væru við mitt með grunn að samfélagssáttmála og ég hef náttúrulega aldrei komið að því að móta kröfugerð og ég hef aldrei tekið þátt í því að að sitja einhvern veginn við einhver svona samningaborð aldrei nokkuð tíman en ég get bara ekki skilið það af hverju vættum einmitt ekki að fara fram með þessar kröfur eins og til dæmis það að fólk er fái einfallega útborgu laun sem duga til þess að komast af á og einmitt þetta, ég meina 425.000 krónur, ég meina á endanum þetta svo hófstillt og jarðbundin krafa að já, það alveg hægt að hafa mörg orð það.
En þegar þú varst að lýsa því áðan, þetta verður svona krafa til þess að geta að lifa góðu lífi,
já.
Þá ertu ekki við svona gott lífi í merkingu, svona, þetta ekki smartland á MBL líf.
Nei, þetta ekki
Þetta bara skilur, líf það sem
ekki,
að maður á í sig og á,
já,
og börnum fari ekki söng að sofa, sko.
Þetta bara, já, líf sem snýst þeim mitt það og ef að hérna, ef að við semjum drokkar samtöku atvinnulífsins annars vegar og svo stjórnvöld hins vegar ef að hérna, þau mæta okkur af sangirni og af hérna, þessum raunverulega vilja til þess að hér sé einhvers konar stöðuleiki sem ekki byggður á einhverjum svona fölskum hugmyndum heldur í raun og sannleika byggður á því að fólk hafi það nógu gott til þess að stöðuleiki í samfélaginu sé mögulegur ef að þetta fólk er tilbúið til að mæta okkur af einmitt sangirni þá hérna þá gætum við mögulega einmitt allavega að byrja það á því að byggja hér upp samfélag þar sem einmitt vinnuaflinu er tryggð tilvera sem að snýst ekki aðeins það að vinna, heldur snýst líka það að geta notið lífsins, að geta hérna, slakað á og í frítíma sínum ekki þurft alltaf að vera að hugsa hérna, hvað það sé lítið inn á engabankanum.
Ekki þurft að vera í tveimur og þreimur vinnum.
Ekki þurft að vera í tveimur og þreimur vinnum, ekki alltaf að vera með þessa óþæglu og nagandi tilfinningu hérna, að þú raunverulega sleppir einhvern veginn aldrei. Og það var líka fyrst ég var nú hérna, eitthvað svona að rifja upp mína eigin sögu, þá var það líka þarna á þessum svipaði tíma þegar ég var svona pælísi, þegar ég svona fattaði það að líf láglaunakonu til dæmis einstæðrar móður sem að er látin lifa af þessum smánarlegu og glæpsamlega lágu launum, þetta er líf konu sem á einhverjum tímapunkti átta sig á því að það er ekkert gott að fara að gerast, skilur við. Að hérna, byrðin hún bara svo þung og hérna, það enginn að fara að hjálpa þér. Þetta líka, þetta skelfileg, hérna, þetta svona skelfileg stund þegar þú sem fullorðin manneskja sem að sannarlega leggur hart að þér og sannarlega svona stendur þína plikt, þegar þú svona horfir í speilin og þú svona virkilega bara þarft að viðurkenna þessa staðreynd fyrir sjálfri þér. Þetta er mjög svona sár lífsreynsla.
Þú myndi ekki ein vinna í þessu fjandsamlega samfélagi, heldur verður að binda samtökum með öðrum í sömu stöðu.
Akkurat.
Það er nú lærdómur.
Það er sannarlega lærdómurinn. Og ég bara svo heppin að stundum koma félagsmann hérna nýr á skrifstofu og heimsækja mig og við erum bara svona að spjalla og hérna og þá erum við einmitt bara oft svona spjalla bara svona þessa hluti, á bara einhvern svona hverstagslegan máta og bara svona að segja hvort öðru svona sögur og hérna ég veit það ekki.
Ég held að hafi mikil áhrif
að fólk hlusti.
Já, ég held að fólk hlusti og hérna þegar Magga Stína var kosin formaður samtaka leigjenda þá var hún að lýsa svona sinni stöðu og hvernig þetta rann allt inni fyrir henni að hún geti ekki verið að gæla við það lengur að skjótast upp í millistéttarkjör eða eitthvað slíkt. Hún hefði lifað sem lágstéttakona á leigumarkaði árum saman og hún væri þar og aðstæður hennar myndi ekkit breytast nema hún myndi binda samtökum með öðrum sem var í svipari stöðu og berjast þeirri frá samfélaginu breytt. Og ég, hérna, það var svo margt líkt með hérna, hvernig hún lísti sinni sögu og hvernig þú gerðir það síðan þú tilkynntir framboði til Eflingar. Að ég alveg viss að það hefur haft árif, þessi saga snertir hjörtu marga og fær fólk til þess að átta sig á stöðu sinni sem alltaf byrjunin, það alltaf byrjunin að horfast í augu við stöðu sína, annars getur maður engu breytt, sko, annars erum alltaf flótt á undan henni. Maður getur ekki breytt henni nema að horfast í augu við hennar.
Akkurat.
En segðum við rétt, hérna með kröfugerðina, nú erum svona svolítið breið.
Já.
Og hérna, að tannat leigjendur, það er til dæmis kaflið þarna, ein málsgrein eða svo, þar sem að starfsgreinasambandið raunverulega tekur upp kröfuleigjenda þak á leigu og það sé ekki hægt að rukka hvað sem í tryggingagjald að það verið stoppaðir þessi tímabundnu samningar og meiri segja að samtök leigjenda eða hagsmunasamtök leigjenda fái sko fjármagn til að reka hagsmunabaráttu sína Þannig að þarna er starfsgreinasambandið stíga fram og verða svona gæsamamma, breyða svolítið út vængina og taka undir það líka kröfur frá eldri borgurum og öryrkjum sem eru teknar upp. Var þetta deilt, hversu breið kröfugerðin átt að vera og hvort að það væri hlutverk starfsgreinasambandsins að taka upp svona almennar pólitískar kröfur frá öðrum hérna, kúðum hópum samfélagsins heldur launafólki einu?
Nei, ég get ekki sagt að það hefur verið það deilt til dæmis þegar við bara erum að ræða svona það sem að snýra að leigumarkanum og kröfurnar sem að koma frá Eflingu inn í hérna kröfugerðina og snúa til dæmis einmitt að hérna svona leigumálum eru hérna að miklu leiti til byggðar upp á hérna kröfum okkar erlendu félagsmanna. Fólki sem að emitt sannarlega veit af bitri reynslu hvað það er að reyna að, hérna, að komast hér af á þessum leigumarkaði. Nei, ég get ekki sagt það að það hafi verið
en er það ekki
við hérna emitt þessar svona stóru svona pólitísku kröfur.
En er þessi kröfugerð núna, er hún svona ákveðnari að þessu leiti? Hún er svona meiri almenn samfélagspólitík heldur en verið hefur?
Já. Góð spurning. Ég hérna
Þú hefur ekki farið í textagreiningu og eldri
Ég hef ekki farið í textagreiningu og eldri kröfugerðin þannig að ég bara þoreiðlega ekki að svara þessu einhvern veginn og ég vil ekki svara þessu nema ég svo sem viti hvað ég hef að segja en ég held að til dæmis þegar það kemur að íbúða málum, húsnæðismálum og leigumarkanum þá er þetta bara orðað á þann máta og kröfurnar sem við erum að setja fram eru bara það miklar og stórar. Ég meina við tölum hér bara þjóðar átak að fari verði í að, hérna, að byggja upp húsnæðiskerfi sambærilegt að vexti og verkamannabústæðikerfi sem hér var eyðilagt, saboterað af pólitískum óvinum alþýðunar.
Það er svona 10.000 íbúðir þegar þetta var lagt niður svona aldamótin eða svo fólk hlustendur hafi hugmyndur starðar.
Já, akkurat og það er talað að ef þetta kerfi hefði ekki verið eyðilagt til þess að hérna gera einhverjum mjög svo toxic hugmyndum hérna enga eign og hérna einhverja svona þatsirískar mannhatturs hugmyndir sem að hinga bárust ef þetta mitt kerfi hefði ekki verið skemmt þá væru hvað 20.000 íbúður í því núna.
Þetta skuldu við raunverulega samfélaginu.
Sannarlega.
Við mistum þetta.
Sannarlega og það er svo sjúkt. Við erum
að límita saman.
En hvað þetta er ótrúlega sjúkt að það þurfi actually að hérna, minna okkur sjálf á það og minna svona samfélagið á það og minna fólk á það að ef þú ert ekki með húsnæði, ef þú ert ekki með húsnæði fyrir vinnuafli, ef þú ert ekki með húsnæði fyrir hérna, fólk, þá ertu búin að bregðast bara svona grundvallar skildunum sem að hvíla bara á hverju samfélagi og ég bara vona að emitt Íslendingar og fólk sem býr hér geti svona sameinast í því að neita því að hér sé rekið slíkt samfélag að við hljótum í alvöru talað það hlýtur að vera að við getum sameinast það að hér sé bara hægt að tryggja örugt og gott húsnæði fyrir allt fólk. Ekki að það sé þannig að sumir geti hérna búið í einhverjum yfirgengilegum lúksus geti lifað hér bara eins og einhver evrósk yfirstétt fyrir alda á meðan einmitt verum með fólk sem er hérna á hlaupum undan harsýruðum leigusölum er látið búa í húsnæði sem að hérna engin manneski á að þurfa að sætta sig við að búa í og svo framvegis.
Og stóru leit er þetta foreldra kynslóðin og barnafjölskyldunar. Þannig að við erum að ala upp börnin þar sem að rekjast á milli hverfa og hverju ári. Þetta er algjör trillileg þástand. Þetta er eins og borgarastríð. Þetta er borgarastríð gegninu fátæku og þeir rekjast þér á milli hverfa á flótta með börnin sín.
Ég hef talað við fullorðið fólk, hérna fólk sem er ekki lengur með börn, fólk emitt sem er bara að nálgast það mjög hrætt að verða bara gamalt fólk sem að getur einmitt ekki hægt að vinna og hefur hrakist af húsnæðismarkaði hér í Reykjavík og þarf að búa hérna langt út fyrir borgina en er samt að sækja vinnuna sína hingað og svo allir þessi einmitt svona samfélagslegi fórnarkostnaður sem er fólkin í því að tryggja börnum ekki hérna gott og örugt líf að það séu hér börn einmitt sem að búi við þetta félagslega óöryggi. Og fyrir nokkrum árum þá hérna, var svona ekki mikil auðvitað en það var svona þó nokkur samt umræða fátækt barna og það voru gerðan einhverja skýrslur og úttektir og hérna við mun aldrei gleyma því þegar ég var að lesa frásagnir barnana sem var verið að tala við og þar var meðal annars barn sem lýsti því að hérna foreldrar þess hefðu minni mig mist bara hérna eignir í hruninu og þau voru í þeirri stöðu að þau byggu í húsnæði þar sem að það var engin bað aðstað þannig að þetta barn gat ekki bara sinnt eðlilegum þrifnaði og hérna ég bara aftur segja ef að við sem samfélag ætlum að geta sætt okkur við það að hér séu börn sem að þurfa að þola það að þau fara í skóla og hitti jafningja sína en þau geta ekki hérna þrifi sig þá erum við bara komin á einhvern stað sem er óbærilegur og við bara getum ekki sætt okkur við þetta og það þessi einmitt þessi svona sadismi þessi svona grimmd sem að hérna hefur einhvern veginn bara fengið að grassera að það sé á endanum kannski bara allt í lagi að hérna hér séu hópar fólk sem að geta ekki lifa góðu lífi að það sé kannski bara eitthvað svona sem að fylgi mannlegu samfélagi og mér finnst líka mjög mikilvægt að við minnum okkur sjálfa það að við erum með réttlætiskennd og þegar við hérna lesum svona fréttir eða við sjáum hérna sjónvarpsþátt eins og kveik og svo framvegis og svo framvegis og við finnum þessar sterku tilfinningar sem að vakna inn í okkur sem er bara réttlætiskenndin okkar að við eigum aldrei að bæla það niður við eigum frekar að fara inn í þessar tilfinningar og hérna og nota þær
byggja samfélagi út frá þeim
til þess að virkja hérna svo svona baráttumóðin okkar og eldmóðin okkar
en þú nefndir skýrslu fátækt það er búa til hverja skýrslu fætur öðru og kannski er það að við verum í upp að samtalsins að þú vorst að tala um að hérna, fólk þarf að kannski að horfast í augu við stöðuna eða að hafa upplifana til þess að almennilega skynja hana að það sem að gerist að það kemur skýrslum fátækt og viðbrögð stjórnvalda er alltaf búið til nýja skýrslu vegna þess að raunverulega trúaður og nú ríkisstjórnin sem að myndur núna síðast hún ætla að gera stór átak gegn fátækt og úrræði hennar var að búa til enn eina skýrsluna og ég þetta er hægt að finna til með þessu fólki vegna þess að raunverulega þá trúir það ekki að þetta sé til vegna þess að það er aldrei hitt að tala við fátækamanneskju og þess vegna vill alltaf að hérna aðstofa fólki sitt og ráðuneytis fólki sitt koma alltaf með nýja og nýja skýrslu því að vonast til þess að allt í einu komi ein skýrsla sem segir að þetta er bara ekki til þetta er að þú lifir alveg heimur þinn er réttur og það er bara ekki til fátækt og þetta er alveg stórkostlegt vandamál hvað henni fátæku og henni kúuðu hafa litla rödd í samfélaginu að það sé þetta lifa innan samfélagsins og loka augunum eða sjá ekki og fólki þarf ekki svona að loka augunum þannig að það bara sér þetta ekki allan hennar sársöka og alla þessa neyð að fólk sjáu það ekki bara trúiði ekki að þetta sé til
Já, bara trúiði ekki að þetta sé til eða sko, ok, partur af þeim trúiði ekki partur af þeim veit alveg af þessu og er bara alveg sama af því hugmyndafræðin er að virkar þannig að það skal alltaf einhver vera á botninum það skal alltaf einhver vera undir stífvila helnum annars gengur ekki þeirra heimsmynd upp hún bókstaflega er byggð þannig upp að það skuli ávalt einhver í ríkja yfir öðrum en hérna já, partur af þeim kannski bara einmitt trúir þessu ekki og neitra horfast auðvita við þetta og
Svo það fáið 7. 8. og 9. skýrsluna
Svo það fáið allar þessar skýrslur
Já, raunverulega, svo þú ert að lýsa og áriðin þegar þú verður fyrir þú lest þetta það er svona, kallar mann til aðgerða strax það er svona erða undarlegt að hver skýrslana fættur aðri komið fram sem að kallar hvetur fólk ekki til aðgerða heldur þvert á móti, óskar eftir því að koma ný skýrsla sem að sýni fram á þess ekki til
Já, það er mjög skrítið Já,
við skulum hugsa um þetta á meðan við hlustum á auglýsingar og Sólveig Anna situr hérna hjá okkur og við höldum spjallinu áfram eftir auglýsingar
Útvarp saga besti vinur þinn
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 44 44 Já, iðnaðarmenn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Erðu, vissið þú að heyrnarskaði algengasti atvinnusjúkdómurinn? Þú fær meira úrval heyrnarhlífa hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin. Þessi eina sanna.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Tala mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Jæja, góðu hlustendur, það þátturinn Annað Ísland í umsjón Egilsbræðra. Ég sit hérna á einn, Gunnar Smári. Heyrum vonandi Sigurjóni svona í lok þáttarins, hann stattur á Spáni, en hjá mér situr ennþá Sólveig Anna Jónsdóttir og við höfum verið að ræða baráttu verkalýðsins, kröfugjörð starfsgreinasambandsins sem var lögð fram í gær, sem er reið og að mörguleiti róttæk. Sólveig Anna sagði þetta væri svona gæti verið grunnur að nýjum samfélagssáttmála. En ég reknaði með því að miskildi eitthvað neginn fréttir eitthvað samtal við Ragnar Þór og hélt að vestlumenn kæmi með ykkur í þetta bara í dag eða á morgun en svo heyrði ég í fréttunum að þeir ætla klára sína kröfu gerði eitthvað tíma í næstu viku þannig það ekki ljóst hvort að vestlumenn komi saminaðir með starfsgrunnsafinu.
Það ekki ljóst en ég vona sannlega að af þessu svona stóra samfloti verði. Já. Og hérna við í Eflingu og mín samninganefnd held ég að leggja bara bara mjög, mjög mikla áherslu á það að af því verði og hérna og bindum bara mjög mikla vonir við það og ég veit að það er líka mikill vilji til þess hjá verslunarmönnum.
Já, stóru hluta þeirra allavega.
Já.
Það er margt þarna sem að maður kannast við úr svona, sem að nota það leiðalega orðræðunni frá Vaffer. Það er það með húsnæðismálin, stytting vinnuvikunar. Mm-hmm. Það er svona í fljótu bræði, þá getum maður ekki séð svona hvaða væri sem að Vaffer ætti ekki bara að stokka á og styðja.
Akkurat. Ég er bara vona að það reynist rétt.
Og ef að það yrði að starfsgrunnsambandið og landsamband verslunarmanna myndu mæta saminu til samninga, þá er það eitthvað, það er, Ég hérna er nú lítið gamalt sko, en ég man ekki eftir svo stórri, breiðri samstöðu í verkasöngunni.
Nei, það er bara...
Það man það engin, kannski.
Kannski man það engin.
Nei, það hef ekki gert síðan 1916.
Kannski ekki.
Það er alltaf því sambandi var stofna.
Akkurat.
Já. Nei, það væri sögulegt.
Það væri sögulegt og það væri frábært.
Mér finnst það skemmtilegt að því ég svona aðdándi eins róttaka arms verkalýðshreyfingarinnar og það hefur verið talað það að kjör þitt og B-listans í Eflingu og sömuleiti kjör Ragnars í Vaffer hefur verið talað að það sé svona róttækni og sundrungu erfileikar í hreyfingunni af þeim sökum en svo í reyndinni þá kemur það fram að þetta, þessi uppreisn grasrótarinnar í verkalýðshreyfingunni leiðir raunverulega til sameiningar verkalýðshreyfingunnar.
Já, svolítið fyndið, sko.
Já.
En
eins og það hlær maður bara smástund og svo fattar maður auðvitað þetta þannig. Að það þannig að róttækni sameinar baráttu almennings. Mm-hmm. Vegna þess að ef að það stöðnun og deigt stefna, það leiðir til sundrungar í baráttu hópi almennings, eins og hefur verið í verkasöfninga til. Mm-hmm. En ef það kemur fram róttækar kröfur, þá hefur fólk eitthvað til að sameinast Stöðnun og stöðuleiki er eins og það sem að þeir sem eiga allt og drottna yfir samfélaginu ránaðir eins og það eru, þeir þrá hérna vilja bara svo stöðuleika.
Akkurat, óbreytt ástand.
Og þeir sjá ógn af róttækninni, en róttæknin hún saminar almenning.
Akkurat.
Er það ekki?
Jú, sannarlega. Já. Og hérna, ég meina án hérna svona einmitt róttæku krafna fortíðarinnar og fólk sem fóra á undan okkur. Þá hérna værum við sem samfélag og væri ábyggilega einu svona almennlegt að tala samfélag, heldur þá værum við bara hérna í einhver óbærilegu kúnar kerfi þannig að einmitt þegar að stórkostlegir hlutir hafa gerst og þegar að hérna stórkostlegar framfarir hafa átt sér stað í lífskjörum almennings þá það einmitt vegna þess að fólk hefur sameinast róttækar kröfur sem að valdastéttin og yfirstéttin og hérna svona the powers that be hafa fordæmt af fullri hörku, hafa hérna útrópað sem drauma hérna geðsjúklinga en hafa svo einmitt orðið fyrir þeirri ógæfu að sagan sjálf, mannkynsagan hefur snúið sér að þeim og dæmt þau til þess að verða að samþykja það að hérna, það ekki hægt að nota fólk til vinnu nema að tryggja því mannsæmandi afkomu vegna þess að annars myndu ávallt búa í samfélagi þar sem að hérna, þessi svona auðvitað óumflýjanlegi svona antagonismi á milli vinnuaflsins og hérna, eiganda atvinnutækjana hann auðvitað ávallt í staðar en hann verður svo mikill og svo brjálæðislegur að hérna að svona eitthvað uppnám, uppreist óumflýjanleg.
Já, það hérna kapitalismin, hann skapar sósialismin, það þannig. Það viðbragð við óréttlæti.
Akkurat.
En af því að aðeins að staldra við þetta með róttæknina og sameininguna, af því að hérna, fyrir í þættinu þá voru við ólína að hérna tala og meðal annars svona niðurbrot almannasamtaka og hérna trú okkar á félagið og eins og hérna hafði svo sem gestinn að verkalýðshreyfingarnar og í mörgum öðrum almannasamtökum og við vorum eiginlega sammála á það að til þess að bæta samfélagið þá væri fyrsta verkefnið að reisa aftur við almannasamtökin og reisa það aftur við og ef við tækjum reynsluna af þessu að til þess að sameina fólk að þá þarf róttæka stefnu til þess að fólk geti sameinast að raunverulega er það óraunsætt að ætla fyrst að sameina fólk og móta svo stefnuna segjum að við verum alltaf að endurreisa neytendasamtökin, samtök leigjenda eða hvaða samtök sem að þá er það þannig að fyrst þarf að leggja fram einhverja róttæka stefnu sem að fólk getur sameinast það er óraunsætt að fólk sameinist eitthvað sem engin veit almennilega hvert það er.
Já.
Er þetta kannski lærdómurinn af gerðeirum?
Já, kannski er þetta einmitt lærdómurinn. Þetta er allavega mjög góður lærdómur að hérna, einhverjir þurfa einmitt að stíga fram.
Já.
Einhverjir þurfa að sýna kannski vissu svona dirfsku í að lýsa ástandinu bara að taka það hlutverk að sér að hérna slá einhvern veginn engri svona hulu þar yfir móta kröfur og svo bara í svona krafti þess að trúa á þær kröfur og að trúa á að sýnin hérna sem settir fram sé bara rétt vonast til þess að aðrir gangi til liðs við baráttuna.
Og tala svona grundvallaratriði, að snúa kannski orðræðinni að einhver svona grundvallaratriði hreyfingarinnar.
Akkurat, sko ég hérna, ég náttúrulega er ekki mjög flink að reikna og hérna ætla aldrei að þykjast vera það, en hérna ég hérna hef svona verið að reyna að segja við sjálfa mig og við aðra að við þurfum líka svona að reikna bara með tilfinningunum okkar og orðunum okkar og hérna við megum ekki láta einmitt einhverja svona meðaltals útreikninga og hérna einhverja svoleiðis sýn á samfélagi ræða okkur svo til hlýðinni og kaffæra okkur svo að við þorum ekki að segja hérna okkar eigin sögu og okkar eigin hérna upplifanir þannig að ég held líka að það sé svona mjög mikilvægur svona lærdómur fyrir okkur öll að læra og hérna og vona ég bara að einmitt þetta svona þessi svona stemning haldi kannski svona áfram að breiðast út að við svona bara tökum okkur þessi svona völd til þess að byrja á því að segja hérna bara mínar langanir, mínar tilfinningar, mínar þarfir eru hérna svo hérna mikilvægar og merkilegar í samfélagslegum hérna skilningi mínar og félaga minna að okkur dettur einfaldlega ekki lengur í hug að halda okkur eitthvað til hlés. Við hérna ætlum að stíga fram og bara krefjast þess pláss sem við teljum sjálf að við eigum skilið og ef að einmitt hérna andstæðingar okkar eða mótsemjendur eða viðsemjendur eða hvað við viljum kalla þetta og þeir fást ekki til þess að samþykja þetta þá eru þetta átök óumflýjanleg.
En það einmitt málið að kröfugerðin sem þið kláruðu í gær og hún svona endurinn á æfingatímabilinu. Nú leikurinn bráðum að hefjast.
Sannlega.
Og þetta verður hörkuleikur eða ekki?
Þetta verður ábyggilega hörkuleikur en ég bara vona þá að við getum einhvern veginn staðið svona föst fyrir og einmitt bara vitað að þessar kröfur sem við erum að setja fram eru svo fullkomlega eðlilegar og sangjarnar að þegar að svona einhvern veginn áróðu stríðið hefst fyrir alvöru og svona árásirnar að þá mun það ekki hafa þessi áhrif á okkur að við einhvern veginn konum niður og verðum hrætt.
Og menn fara að tína kröfur og henda þeim úr kröfugerðinni.
Já, og við förum einhvern veginn svona bakka í einhverjum ótta við.
Bakka út úr húsnæðismálunum, bakka út úr lífeyrismálunum, bakka út úr öllu, bakka út frá leigjendum.
Já, ég bara, það væri satt best að segja algjörlega óbærilegt.
Herðu, Sólveigana, ég og hlustendur allir, landsmenn allir, óskaði góðs gengis í samningu þínum við hérna atvinnurekendur og ríkið og ég vona að landssamband verslunarmanna með VFR Einabors saminist, þannig að við sjáum raunverulega sterkari framvarðarsveit verkalýsins en við höfum séð frá því að elstu menn munna.
Takk kærlega fyrir.
Takk kærlega.
Takk.
En við ætlum að hérna vinda okkar kvæði kross og ringja til Spánar þar sem að Sigurjón Magnús Egilsson bróður minnir, Sigurjón.
Já, hæ.
Hæ. Hvað segir
það
gott?
Það er mikið skemmt. Ég segja, ég ætla að byrja að segja það, það var öruglega skemmtilega að hlusta á ykkur, heldur að ég segja að tala. Já. Þetta var alveg frábært viðtal og hérna, Sólveig Anna bara er...
Sólveig Anna er ekki farin, smegið, ef þú vilt spyrja hana þá getur gert það.
Hæ.
Nei, ég er... Já, sæl, það þarf ekki að spyrja neinum, þetta er bara að lofa bara góðu og mér finnst þetta líka að vera sko að verka fólk verðleggi sig sko, mér finnst það svo fínt sko, það
Akkurat,
skapar auðin og það verðleggur sig sko.
Ég verð bara að fá að taka undir þetta, ég er hérna einmitt, ég get ekki séð annað en það sé sjálfsagðasta og eðlilegasta krafa í heimi að vinna að bli sjálft fá að verðleggja.
Sí, í hillunni, það sé ekki bara ákveðið á kassanum.
Það sé ekki bara sett á hann helvits útsölumarkað og svo megi bara svona koma og tína okkur og hrú okkur saman í einhverja körf og borga ekkert fyrir okkur. Að við sjálf fáum að hérna sitja upphæðina sem við viljum fá.
Já, sem betur fyrir er þetta að breytast bæði í verkalýsreyfingunni og svo líka svona kröftur í stjórnarandstæði í borginni og svo kemur þetta bara víðar að það svona að vera að draga tjöld frá hér og þar og það er bara svo fínt að við fáum að sjá inn í öll hotnin.
Við erum aðdáendur sönnu Magdalenu og hún tók strætó aldrei svo beinið í dag og flengdi þá.
Já,
það var mjög... Alveg,
meiri háttar.
Ja, og þeir byrjuðu að andmæla ykkur í morgun og svo hérna tókur þetta til sín og í eftirmyndaginn og ætla að bæta
sig á morgun.
Já, bæta sig á morgun. En mér finnst það, það er allavega skárri viðbjörn.
Að ég búin að vera sko, ekki alveg við fréttir í allan dag, en var ekki þannig, böðu þeir enn ekki á fund til sín.
Það var í morgun sko, þá voru þeir svona, já þetta var nú hérna, vísuð og bög þar sem hún sagði, en hins vegar viðurkenndu raunvæl allt sem hún sagði í sömu setningunni, böðin í heimsókn og eitthvað svona, en síðan kom önnur tilkynningi í eftirmiddaginn sem að þeir ætluðu að taka þetta til sín og læra þessu.
Já, en það sem mjög sem flott sko, þeir ætluðu að bjóði mér sko í kaffibollinn á skrifstofu, en hún var búin að tala við fórnalöndin.
Við bílstjórana,
Já, bílstjórana, já, sem þetta snýrist að þeim, sko, hún þarf líka að tala við forstjóran eða eitthvað,
skrifstofustjóran,
hún vissi þetta, því hún bara kannaði máli bara frá fyrstu hendi.
Leggja sig mikið fram við að komast í tengsl við hennan hóp því að hann náttúrulega mjög svona aflokaður í samfélaginu og það erfitt að nálgast og erfitt að vinna trúnaðans en hún hafði hérna lagt það á sig og kynst raunverulega þar að leiðandi fengi betri mynd af rekstri stræt og heldur að það væri nokkuð tíma hægt að fá þessari skrifstofu þar sér það ekki margt
en þetta er líka mjög góða punktur þetta, þú veist við hvernig ætlar að tala hvar ætlar að fá útskýringarnar úr sögunar ætlar að fá þær frá hérna, fólkinu sem er fórnarlömb hérna, kerfisins og hérna, hefur þessar bitru sögur að segja það ætlar að mynda að láta kalla þið inn á skrifstofu og láta svona í góðu næði yfir kaffibolla stjórana fara yfir málin með þér og sannfæra þið að þú hafir bara miskilið þetta allt saman
Já, það ég fundið að vitna til þess að þegar ég var fréttarinnstjór á fréttablaðinu og þá boðaði Kaupþing að topparnir þar böðu sko mér og svona ritstjórum og svo þeim sem voru áðan menn í viðskiptafréttum Það var ég og Hafli Helgason fórum í Kaupþing og þar var þetta sett af öllum fjölmiðlum og það var svona sklæru sjófi sko í sko full color og þeir töluðu og einu sem var fyrir fram nokkuð voru snittu eða brauðu frá jómfrunni. Og svo kerti þeir, bæði Hreiðamár og Sigur Einar, svona langar ræður og síndu öll þessi gröf og svo byður okkur að spyrja sig sko. Ég sagði, hverja á ég að spyrja? Ég með eina samlóku fyrir fram að mig. Þeir eru búin að undibúa eitthvað og við gátum ekki hvað þið að spyrja. Þeir voru búin að tala okkur í kað, við höfðum ekkert í höndan, við vorum ekki með þetta, vorum ekki undibúin fyrir þetta sem var framöndan og það er að vera að bjóða fólki inn á svona fundi eins og stræta var að bjóða sönnu. Við erum bara galum, við ekki derindi það, fólki hefur ekki derindi í þetta. Þetta gott hjá henni.
Og ég segi ykkur frá hérna manni sem ég var að klára viðtal við í dag eða ég ekki búin að skrifa, ég var svona bara að heyri í honum að því að hann heitir hérna pólskur og heitir Mikal og kom að vinna hjá Odda á Patrísfirði. Kom þar hérna og svo mánaðamótin þá var að kallað á hann og sagt að hann hefði verið ráðin með 3 mánaða reynslutíma og hann væri búinn reynslutíminn og þeir ætla ekki ráðan. Þannig hann væri búin að missa vinnuna bara á staðnum. Og hann spurði eitthvað hann
er svo, fyrirvaralaust
að þú veist að þetta er löglegt sko að því að það var ráðin í 3 mánaða tímabundi samning sem að mér finnst reyndar alveg fáránlegt að sé hægt að hafa þannig að þú hafir 2 mínútna uppsagnarfrest ef þú gerir tímabundi samning ég held að mér minnir einhvern veginn að hafi verið í lögum að hérna, þú ávinnur alltaf réttin hvort sem að þú hérna, verka fólk getur ekki að afsala sér réttindu sínum að það er alltaf í svo veikri stöðu þetta er kallað misneiting að þegar sá sem er í sterkari stöðunni neyðir þann veikari til að afsala sér réttindu ok, hann stendur hann allavega og hann spyr eitthvað af hverju og þá sýnir honum myndbandsupptöku þar sem hann er að reykja en ekki í pásu heldur á meðan að sko starfsemin var í gangi þannig hann er rekin hann er sem tældur til Íslands kemur til Íslands vinnur þar á lámas launum býr í einu herbergi, ég talaði við hann að þau verum að, eins og veist Sigurjón, þá verum við að tala við leigjendur svona víða á landið hann leigir eitt herbergi í íbúð og á, þú veist ekki þá mikið pening, þetta þú skall en með enga aðstuð og svona og vinnur þarna sagt, fulla vinnu og er svo rekin bara og hann fær 2 vikur til þess að yfirgefa húsnæðið og hann ná ykkur á 3 daga eftir og búin að vera strandaglópar á Patrísfirði, ringir í allar áttir og vinkona hann sem að býra á Ísafirði er að ringja í Bólungavík hvort að vanti mann og hann á núna 3 daga eftir þá getur hann þarf að labba út á götu og óttast að fara til Póllands, hann skuldar mikið óttast meðal hans bara skuldun auðvitað sína, þetta er svona, þetta er svona vertíðargur smið, þú varst á vertíð í kannan dag, þú getur alveg ímyndað hvaða strákurinn hann hefði farið á svona vertíð við að reisa hús í Frakklandi og búið við svona skringilegar aðstæður og var svikin laun þar og þetta er bara svona gaur, þú veist 23-24 ára gamall, en hann er núna á Patrísfirði, misti vinnuna með 2 mínútna fyrirvara og á að yfirgefa þetta þessa herbyggiskytur sína innan 2 vikna.
Af því hann reykti.
Nei, þetta er ein leiðin til að skilja hvernig Ísland er sko. Hin leiðin að fara á fundi hjá Kaupþing.
Ég heyrði nú Sólveig að þú varst að tala um svona illskuna. Og þetta ekki dæmi það. Það er ekkert mannlegt, ekkert sko þetta er svo ómannlegt að koma svona fram við fólk.
Þetta er náttúrulega partur af þessu rísa vaksna alþjóðlega verkefni kapitalista ögun vinnuaflsins. Við erum öll hérna undir sælt alveg sama raunverulega hvort við erum að vinna svona vinnu eða hvar sem við erum að vinna við sem að tilheyrum hérna svona stétt verkafólks og láglaunafólks. Við erum hérna konstantli í þessu svona stórkostlega ögunar verkefni þar sem að það er hægt að segja fólki upp fyrir það af því það reykir að þess að byggjum leyfi. Það er hægt að segja að fólki er fyrir svona einhverja smávægilega glæpi sem að hérna, heilbrigðri og eðlilegri manneskjum hérna normalt innræti myndi aldrei einu sinni láta sig detta til hugar að væri hægt að refsa fólki fyrir.
Nei, ég held að þetta hafi ekki einu sinni, þetta þegar við vorum á vertið og svona þvælast landið, segir hún, þá var þetta ekki svona, maður gæti alveg rifi kjaft við verkstjórnum að þess að vera rekin, Já, ég hefði þá bara verið rekin annað hvort dag, sko. Ég var alltaf rífandi kjætt við alltaf.
Já, og líka maður ekki alltaf sammála skipstjórunum og stundum svona sló í brínu og svona, sko, en sko, án þess að menn væri endilega slást út að, en það er auðvitað svona skarast málina. Ég menn ekki alltaf, fólk er ekki alltaf sammála um alltaf hlut og hvað leiðir á að fara og eða má ekki, sko, andmæla, sko, það er alveg ómögulegt. Og eitthvað svona maðurinn eitthvað ríkja og fekk hann enga áminningu áður af
henni. Nei, hann bara fekk, hann vissi ekki það þessu bara fyrir en að hann var sagt upp, eða þess að tilkynnta samningurinn ekki endur nýður. Þetta var eitthvað gamalt myndband, hann var ekki að koma út úr reykingapásunni, þeir drógu þetta bara upp.
Mm-hmm. Ég búin að vera að lesa Barbaru Ehrenreich undanfarið sem að skrifar hérna skemmtilegar bækur, bara ótrúlega vel skrifar einmitt á þennan svona virðingarfulla og svona upplýsandi hátt þar sem hún tekur bara þessa miklu og góðu afstöðu með hérna oft láglauna konunum sem hún að skrifa og fjalla og hérna það var einmitt svona partur í þessari bók sem ég að lesa núna sem heitir Nickled or Dimed þar sem hún einmitt að lýsa því hvaða kemur hérna svona millistéttar fólki og hérna svona herra settum í samfélaginu á óvart þegar það svona raunverulega fær að heyra af hérna þeim aðstæðum sem að hérna vinnuaflun boðið upp á og hérna nefnir einhverja rannsók sem ég man nú ekki nú vel hver þar sem að til dæmis fólk sem var að vinna hérna einhver svona láglaunastörf það að komast á klósettið var alls ekki sjálfsagður hlutur bara mjög langt frá því að vera sjálfsagður hlutur Og að fólk hérna sem að vinnur svona skrifstofustörf, þar sem það getur stýrt tíma sínum ótrúlega vel, það bara, það gæti ekki skilið þetta. Að hérna það væru raunverulega til konur sem væru að vinna versmiðustörf í Bandaríkjunum sem að þyrtu að neyta sér það að fara á klósettið.
Já, það skipur ekki að klósettið, það að passa sig á því að pissa áður en að áður að fer í vinnu.
Ég meina, þetta er einmitt þetta svona... Þetta dæmi þennan svona sadisma sem einhvern veginn búið að tróða svona inn í líf okkar og hérna umlikur svona vissa hópa alveg non-stop.
Já, það er búið til frælsóttar. Það er frælsóttir það. Ég held að sé víða hér einnig frælsóttir. Það sem er fámenn byggðalug kannski það sem einhver einn er ofur sterkur með stæðista fyrirtæki ræður svo til öllu. Að það fólk andmælir ekki tannig eða pjáir sig gegn þannig fólki, ég held að þetta sé bara ótti við eigin afkomu, eigin framtíð og þess að saman. Ég er þetta sem fyrir þess.
Ólína Þorvaradóttir var hérna fyrir þættinum, hún sagði frá því að þegar hún fekk vinnu á Akureyri en var svo hann neitað hana og hún taldi það að vera víst og henni hefði verið sagt að það veri vegna þess að Þorsteinn Már í Samherja vildi ekki fá hana til Akureyrar. Talandi svona ógnar áhrif ríkamannsins í byggðarlaginu. En nú, það kom líka fram að svipa á því að voru að segja núna að þá var hún líka einmitt að tala um þetta því þeir eru að tala um svona láglauna fólk og sem í verksmiðju fólk sem að getur ekki að höra klóstið en hún var að tala um svona kúun sem að er á hérna inn í vinnustöðum skrifstofufólks og svona krafa allir séu í sama andanum svona að fólk er helst að syngja sko fyrirtækjasöngin mm-hmm. og allir að vera í sama liðinu og raunverulega að gefa sál sína fyrirtækinu það var eiginlega eina leiðin til þess að fitta inn í ef þú ætlar að koma bara að vinna vinnuna þá þú vinnir hana vel mm-hmm. að þá bara eftir láttu fara því að þú hérna, tekur ekki þátt í föstudagsfylliríinu eða flúðasiglingunni og syngur ekki fyrirtækjasöngin
Barbara hefur líka skrifað frábæra bók um þetta sem heitir Smile or Die og erum þetta hvernig svona þessari fölsku jákvæðni bara svona þröngvað einhvern svona viðbjörslan máta upp á fólk og hérna hún til dæmis talar hérna út frá hérna reynslu sinni sem manneski sem fekk krabba minn hvers konar sko brjálsemis heim henni var dæmt út í þá þar sem að hérna á endanum fyrir hérna svona einhvern samfélagi var það mikilvægara að hún hérna svona brosti sig í gegnum veikindin heldur hún að hún fengi bara í raun og sannleika að tala hvernig henni liði og svo kemur hún auðvitað mitt inn að hennar svona hræðilega corporate culture þar sem að hérna það eiginlega bara hægt að tala bara einhvern svona markvissan heila þvott á fólki þessi svona einhver svona tilbúin liðsheld sem að
Það kvöld í kringum yfirmanninn, einhvern veginn, getur orðið.
Liðsheld utanum hérna, eitthvað sameiglegt markmið, en það var aldrei tekin til dæmis neginn líðræðislega hérna, ákvörðum það hvert sameiglega markmiði væri, þannig að það sérlega erfitt að ætla einhvern veginn að neyða fólk til þess að mæta því af einhverjum svona, hérna, svona ofsafenginni gleði.
Þetta svona einræðisríki, það sem að mm-hmm. með svona litlar hitlisæskur. En hérna, ég vitnaði í það í samtalinu við Ólínu, í það sem fólk í Austur-Európu segir, að í Sovjetinu þá hérna, gæti maður gert grín af verkstjórunum en maður mátti ekki gera grín af stjórnvöldum en núna þegar kapitalisminn er komin inga þá hérna, má maður gera grín af stjórnvöldum en maður missi vinnun eða maður gera grín af yfirmanninum það er hérna,
sem það er nú ekki alveg svona ég veist það, sko, miðjan hérna, við erum minn að það er það sem að, sko, er skrifað það sem ég er þetta er bara þú eru aldrei í fríði sko, ég er hún gamalt maður sko, ég ætla bara að vera með enn við og vera bara í fríði sko, en svo þarf ég að vera hérna svara út af minni persónu og fréttamati hér og þar sko. Þetta er svona þessar fótgönguliðar innan ýmsu stjórnmálaflakka sko, eru sendur út eða eitthvað, þú þekki þetta nú bróði góður sko og vera hótaðir meðir það máli og þetta, mér finnst þetta einhvern veginn svona litla fólki í kringum hlutinar, stjórnmálaflokkarnir til dæmis er sítífandi í kringum manningunni.
Við vorum
reyna að fá okkur til að gefa stöð.
Já, við vorum að tala svona stöðuna svona á vinnumarkað. En við hringdi nú til þess að spyrja frétta Spáni. Hvernig líður landflotta manni á Spánarströndum í Suðurhöfum?
Þetta er ég er enda ekki farin á strönd, sko, en þetta er fínt, sko. Þetta er náttúrulega, hér erum við bara 28 steg hýta alla daga og svona sæmilega mikið og sól ekkert alltaf mikið og svo bara náttúrulega verðlagið þetta það við vitið allir að það muna mjög miklu
En pínt okkur aðeins, segðu okkur hvað er mikil sól og hvað er heitt og hvað skinkan kostar og hvað bjóri kostar, pínt okkur aðeins
Nei, ég drekk ekki bjóri, ég er ekkert byrja, ég ætla að fara að gera eitthvað svona verð sko byrta eitthvað En það segir svo lítið, sko, þetta er náttúrulega allt annað kaupjál hérna, sko, þetta er ekki þetta að segja þetta saman, sko.
Nei, ekki
að
við...
En fyrir okkur sem...
Erum við tekjurnar á norðan?
Já, hvað er þetta svona, en er ekki verið að tappa af króninu núna?
Jú, hún hefur fallið 6% heldig. Það ekki, var ekki 6%?
Já, í dag...
Nei, semst frá því að hérna Seðlabankinn greip inn í þarna í byrjun september, en hún er orðin veikari heldur hún var þá. Þannig að ég er alveg vissu það að þegar króna fellur og hún mun falla, að þá mun öryrkjar og ellilífyrist þegar frá Spáni og víðar flykkjast aftur heim til Íslands og þess að geta ekki lengur lifaðar. Og það verður eitthvað sem kemur út úr því. Ég held að þar komi sko útlendingahersveitin sem að mun bylta Íslandi. Ég treysti því bróðir að þú safnir því fólki saman.
Já, ég kaupi rauðan fána og safna liði.
Ok, Jón er að rekka eftir okkur.
Já, já, jú, hann getur verið rólegur. Þannig að koma heim.
Já, hann er byrjað að setja lægið
þeirri. Nei, heyrðu, þetta eru frábæri fréttur og svo vonandi vestunum minn búið með eins og því voru að tala um áðan.
Já.
Og það, þetta verði bara alvöru vekkur sem, sem að anspyrnur heimingin mætir.
Já, það þarf mikið afl því að þetta er að breyta miklu.
Já, já.
Okay. Takk fyrir spjallið. Okay, takk
hérlega.
Erðu og hlustandi góðir, við þakkuðum ykkur kjærlega fyrir hlustunina og hittust aftur í öðru Íslandi að vikuliðinni. Takk hérlega.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnar Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár. Soho.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farið hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól, ferskur íslensku matur, fritt fyrir aldraða og öryrkja.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin eru opið á laugardögum á sogaveginum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Í takmarkaðan tíma á KFC, Double Down, hinn eina sanna kjúklingaloka á aðeins 1299 eða máltíð með þremur hotlings, gosi og hrauni frá góu á 1999. KFC.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þarf á undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is